Posledně jsme spolu otevřeli 24. kapitolu 3. knihy Mojžíšovi. Druhá část této knihy od 10. verše, která připadá na náš dnešní pořad, není věnována řádům a nařízením, jak tomu bylo dosud, ale vypráví příběh. Je to neradostný příběh o rouhání. Vedle případu kněží Nádaba a Abíhua je to jediné vyprávění, které ve 3. knize Mojžíšově nacházíme. Zároveň tady zřetelně vidíme, jak událost, která se stala, vedla k vydání určitých souvisejících nařízení. Dá se říci, že Boží zákon rostl nad životem Izraele, byl s ním neoddělitelně spjatý. Takže 3. Mojžíšova 24. kapitola, čtu verše 10, 11 a 12. Jednou si vyšel syn jedné izraelské ženy a jakéhosi Egypťana mezi Izraelce. V táboře se dostal syn té Izraelky do hádky s nějakým Izraelcem. Syn izraelské ženy lál jménu a zlořečil. Přivedli ho tedy k Mojžíšovi. Jméno jeho matky bylo Šelomít, dcera Dibrýho, z pokolení Danova. I dali ho do vazby, až by se jim dostalo jasného pokynu z Hospodinových úst. V našem textu to slovo jméno, že tedy lál jménu a zlořečil, začíná velkým písmenem. Jestliže se v Izraeli mluvilo o jménu bez dalšího určení, myslelo se tím na jméno Boží, na ono označení, které Mojžíš uslyšel kdysi v Midiánské poušti u hořícího keře a který žádný zbožný Žid nikdy nevyslovoval. Lát jménu znamenalo rouhat se Pánu Bohu. Celý příběh je tu uveden stručným představením muže nebo mládence, který stojí jako hlavní hrdina. Byl to syn Židovky a Egypťana. Narážíme tady na problém smíšených manželství, problém rozdílné víry, dá-li se to tak nazvat, rozdílného duchovního zázemí manželů a rodičů. Spolu s Izraelci vyšlo z Egypta i mnoho přimíšeného lidu, jak nám bylo řečeno ve 2. Mojžíšově 12. Tento mládenec zřejmě patřil mezi ně. Jeho matka sice byla Židovka, a tak podle židovské tradice byl i on Židem, ale jeho otec byl Egypťan. Nic tu o něm není řečeno, tak se můžeme domnívat, že zůstal v Egyptě. Dvojí duchovní kořeny se nutně museli dostat do konfliktu. Přimíšený lid byl od počátku v Izraeli zdrojem konfliktů a problémů. Příkladem toho je situace popsaná v 11. kapitole 4. knihy Mojžíšovi. Chátru přimíšenou mezi nimi popadla žádostivost. Rovněž Izraelci začali znovu s pláčem volat: kdo nám dá najíst masa? Manželství, kde se partneři nezhodnou ve víře, v základních životních hodnotách, takové manželství v sobě nese zárodek tragédie. Když ne pro manžele samotné, tak pro jejich děti velmi často. Proto Pán Bůh od počátku bránil smíšeným sňatkům. Toto boží omezení nemělo naprosto nic společného s nějakým nacionalismem nebo rasismem, ale jde tu o duchovní postoje, o vnitřní jednotu, o vnitřní soulad, který se má v manželství uplatňovat. Má být základem manželství. Problémy, které ve smíšených manželstvích vznikaly, vždycky souvisely s duchovním životem manželů. Rodiče mají svým dětem ukázat na Pána Boha. Jejich příklad bývá zásadním svědectvím, ať chtějí nebo nechtějí. Jak se má pak rozhodnout dítě, když každý z jeho rodičů vyznává naprosto odlišné hodnoty? Jak snadno se pak vrací otázka: neměl jsem se raději rozhodnout podle druhého z rodičů? Mladí lidé si někdy naivně myslí, že si mohou vzít nevěřícího partnera, že on pak pod jejich vlivem uvěří a přijme Pána Ježíše do svého srdce. Zkušenosti církve ovšem ukazují, že v naprosté většině případů dopadá takové manželství právě naopak. Kolikrát jsem osobně potkal manželství, kde nevěřící partner zničil víru toho věřícího. Známe i opačné případy, to musíme poctivě říci, ale jsou spíš vzácností. Je dobře, když mladý věřící člověk, znovuzrozený křesťan, vezme vážně Boží radu a hledá si svého životního partnera v církvi. Víra partnera sice ještě není zárukou šťastného manželství, ale je jeho nepominutelným předpokladem. V církvi žel nacházíme mnoho lidí, kteří sice z církvy žijí, ale ve skutečnosti k ní vlastně nepatří. Jejich víra nikdy nebyla základem jejich života. Jejich víra je vírou mrtvou, vírou bez skutků, vírou, která v jejich životě nemá žádný praktický dopad. Takoví lidé jsou často brzdou života církve. Vernon McGee říká, že při své rozhlasové práci měl nejvíce překážek ze strany církve. S lidmi ze světa se nakonec vždycky nějak domluvil, kdežto mezi lidmi z církve často nacházel odpůrce, se kterými nebyla rozumná řeč. Polovičatí lidé, kterým na skutečném zvěstování evangelia vlastně vůbec nezáleží. To, co teď říkám, není slovo proti oprávněné kritice. I v církvi mají slova rozumných kritiků, konstruktivních kritiků, nedocenitelnou hodnotu. Ne všechno, co se někde v církvi děje, je správné a dobré. Mám teď na mysli lidi, pro které je církev pouze společenskou záležitostí, pouze prostorem pro jakési uplatnění, jakési psychologické útočiště. Mám na mysli lidi, pro které Bible není živým Božím slovem a kteří mají spíše tendenci se bez Bible obejít anebo ji studovat jen akademicky. Co s takovými lidmi? Má se církev snažit je rozpoznat a snad vyloučit ze svého středu? Možná by to bylo pohodlné řešení, ale zřejmě by nebylo to nejsprávnější. Pán Ježíš vyjadřuje velice jasně v některých svých podobenstvích o Božím království svůj postoj. Jako příklad budiš Matouš 13, 24 a dále. V království nebeském je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. Když vyrostlo stéblo a nasadilo na klas, tu se ukázal i plevel. Přišli sluhové toho hospodáře a řekli mu: pane, což pak si nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal plevel? On jim odpověděl: to udělal nepřítel. Sluhové mu řeknou: máme jít a plevel vytrhat? On však odpoví: ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. Nechte, ať spolu roste obojí až do žně. Včas žně, řeknu žencům, seberte nejprve plevel a svažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici zhromážděte do mé stodoly. V řadě případů není v lidských schopnostech rozlišit plevel od pšenice a oddělit jej tak, aby nedošlo ke škodě té pšenice. Rozlišení často musíme nechat na Pánu Bohu i ten konečný zásah. Církvi i každému věřícímu člověku sluší trpělivost se všemi a pokorná důvěra v Boží péči o církev. Boží jméno žádný z Židů nikdy nevyslovoval. Důvodem byla úcta a strach ze zneužití. Proto ani křesťané Pána Boha neoslovují jeho jménem, ale nazývají ho prostě Bůh, Otec nebo Pán, staročesky Hospodin. Rouhání vyvolalo mezi Izraelci nejistotu. Nevěděli, co udělat, a tak se rozhodli očekávat na Boží pokyn. To bylo velmi moudré rozhodnutí. A v našem textu 24. kapitoly 3. knihy Mojžíšovi si pak od 13. verše čteme: Hospodin promluvil k Mojžíšovi: vyveď toho zlolajce ven z tábora. Tam všichni, kdo ho slyšeli, vloží ruce na jeho hlavu a celá pospolitost ho ukamenuje. Izraelcům pak řekneš: kdokoliv by zlořečil svému bohu, ponese následky svého hříchu. Kdo bude lát jménu Hospodinovu, musí zemřít. celá pospolitost ho ukamenuje. Jak host, tak domorodec zemře, jestliže bude lát jménu. Pán Bůh nenechal svůj lid dlouho čekat, vyslovil slova soudu. Trestem za rouhání bude smrt ukamenováním. Kamenováním byla trestána modloslužba anebo nabádání k modloslužbě. Znevažování Pána Boha nebo Božího jména je stejně zlé jako uctívání cizích bohů. Znevážit Pána Boha znamená samo o sobě smrt, duchovní smrt. A fyzické usmrcení je pak už jen naplněním toho, co se v duchovní oblasti vlastně už stalo. Trest mají vložením rukou potvrdit všichni ti, kdo rouhání slyšeli, a celá pospolitost má trest vykonat. Zřetelně se tak distancují od viníkova hříchu a nenesou na něm podíl. K příkazu trestu za rouhání jsou připojena pak pravidla odvety za některé další trestné činy. Čtu v naší 24. kapitole verše 17 až 23. Když někdo ubije nějakého člověka, musí zemřít. Kdo ubije nějaké dobytče, nahradí je kus za kus. Když někdo zmrzačí svého bližního, bude mu způsobeno, co sám způsobil. Zlomenina za zlomeninu, oko za oko, zub za zub. Jak zmrzačil člověka, tak ať se stane jemu. Kdo ubije dobytče, nahradí je. Kdo ubije člověka, zemře. Budete mít jediné právo jak pro hosta, tak pro domorodce. Já jsem Hospodin, váš Bůh. Tak promluvil Mojžíš k Izraelcům. Zlolajce vyvedli ven z tábora a ukamenovali. Izraelci učinili, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal. Boží řád přiměřené odplaty sice ještě nezná lásku k nepřátelům, kterou zvěstuje Pán Ježíš, ale je velmi razantní ochranou proti právu krevní msty. Trest nesmí převýšit míru viny. Když potom Pán Ježíš vzal lidskou vinu na sebe, šel ve svých požadavcích dál. Lid, připravený Mojžíšovým zákonem, měl předpoklady přijmout i vyšší Kristova učení. Celá 25. kapitola nám představuje ustanovení, která nemohla pochopitelně platit při putování pouští. Jedná se tu o způsob života usedlých zemědělců a o zacházení s úrodou, která je Božím darem. Ve druhém verši čteme, až přijdete do země, kterou vám dávám, bude země slavit odpočinutí. To je motiv, který zní celou 25. kapitolou 3. knihy Mojžíšovi. Pravidla uvedená v této kapitole nejsou, stejně jako mnoho věcí ze Starého zákona, pravidly obecnými. Jsou to příkazy pro Izrael a pro Kenán. Nedají se doslova přenášet do života církve. Obsahují ovšem, stejně jako celý starozákonní text, svůj prorocký obsah, svoji duchovní náplň, která má co říci každému a v každé době. Hospodin promluvil k Mojžíšovi nahoře Sýnaji. Mluv k Izraelcům a řekni jim, až přijdete do země, kterou vám dávám, bude země slavit odpočinutí. Odpočinutí Hospodinovo. To je na začátku 25. kapitoly formulace podivného příkazu. Křesťanství se někdy vyčítá, že nenese dostatečnou odpovědnost za životní prostředí. Bible ovšem přiznává právo na ochranu a odpočinek nejen člověku, ale i zemi, i ostatnímu stvoření. Biblické křesťanství, stejně jako židovská víra, na Boží stvoření nemá zapomínat a má s ním zacházet s respektem, vždyť je to Boží vlastnictví. A tak si od 3. verše v naší 25. kapitole čteme: 6 let budeš osívat své pole, 6 let budeš prořezávat svou vinici a zhromažďovat z ní úrodu, ale 7. roku bude mít země rok odpočinutí, slavnost odpočinutí, odpočinutí Hospodinovo. Nebudeš osívat své pole ani prořezávat svou vinici. Co po tvé žni samo vyroste, nebudeš sklízet, a hrozny z vinice, kterou si neobdělal, nebudeš sbírat. Země bude mít rok odpočinutí. Co země v odpočinutí sama splodí, bude vaší potravou, pro tebe, tvého otroka i otrokyni, tvého nádeníka i přistěhovalce, kteří u tebe pobývají jako hosté. I tvůj dobytek a zvěř, která je v tvé zemi, bude mít všechnu její úrodu za potravu. Rokem odpočinutí měl být tedy každý sedmý rok. Opakuje se tady stejný obraz jako při ustanovení sedmého dne v týdnu. Plnost práce završená odpočinkem. Obraz Božího stvořitelského díla a Božího odpočinutí. Izraelský lid ovšem příkaz o roce odpočinutí nedodržoval tak, jak měl, a proto prorok Jeremiáš o nějaká staletí později zvěstuje Boží slovo: dokud si země nevynahradí své dny odpočinku, bude odpočívat po všechny dny, co bude spustošena, až se vyplní 70 let. To je 2. Paralipomenon 36:21. 70 let strávil Izrael v babylonském zajetí a země v té době odpočívala, protože v předcházejících téměř 500 let byla o svůj odpočinek ochuzena. Rok odpočinku ale nemá být rokem hladu. Odvaha k jeho dodržování má být projevem důvěry v Boží péči. Země bude rodit sama, lid nebude trpět nouzi. Dokonce ani přistěhovalci, ani zvířata nezůstanou bez potravy. To je Boží slib. Pán Bůh nezapomíná na chudé a potřebné. Nikdy nedovolil, aby zemi vládlo jen několik málo lidí a aby hospodařili s ní podle vlastní libovůle. Rok odpočinutí prorocky ukazuje do daleké budoucnosti. Všimněme si, co nám k odpočinku říká epištola Židům, kapitola 4, verše 8 až 11. Kdyby byl Josué již uvedl lid do odpočinutí, nemluvil by Bůh o jiném pozdějším dnu. Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou. Neboť kdo vejde do Božího odpočinutí, odpočine od svého díla, tak jako Bůh odpočinul od svého. A tak usilujme, abychom vešli do toho odpočinutí a nikdo pro neposlušnost nepadl jako ti na poušti. Tolik z epištoly Židům 4. kapitoly. List Židům tady mluví o sedmém dni, ale ještě silněji nám na naději nebe ukazuje právě rok odpočinutí. Nejde v něm jen o přerušení práce, ale především o obrácení zraku do budoucnosti, o posilnění, o povzbuzení naděje setkání s Hospodinem. Když dnes církev čte slova nařízení o roce odpočinutí adresovaná Izraeli, není to pro církev výzva ke změně způsobu polního hospodaření. Vždyť většina křesťanů, alespoň v naší zemi, pole stejně neobdělává. Všem nám ale z těchto stránek zřetelně zní výzva k životu v naději. Nezapomínejme na odpočinutí, které Pán Ježíš připravil v nebi těm, kteří se mu odevzdali. K roku odpočinutí patří ještě jeden důraz. Najdeme ho ve 31. kapitole 5. knihy Mojžíšovi, verše 10 a dále. Mojžíš jim přikázal: každého sedmého roku, v roce určeném k promíjení dluhu, o slavnosti stánků, až přijde celý Izrael, aby se ukázal před tváří Hospodina tvého Boha, na místě, které vyvolí, budeš předčítat tento zákon před celým Izraelem, aby jej slyšeli. Zhromáždi lid, muže i ženy a děti, i hosta, který žije v tvých branách, aby slyšeli a učili se bát Hospodina vašeho Boha a bedlivě dodržovali všechna slova tohoto zákona. Též jejich synové, kteří ho ještě neznají, ať poslouchají a učí se bát Hospodina vašeho Boha po všechny dny, co budete žít v zemi, do níž přejdete přes Jordán abyste ji obsadili. Tolik citát z 5. Mojžíšovi 31. Sedmý rok je rokem připomenutí Hospodinových řádů. Není možné jen tak pokojně odpočívat ve smyslu lenošení a spoléhat se na Boží zaopatření, kdyby nebyla brána vážně Boží řeč. Jedině v případě, kdy člověk s důvěrou přijímá Boží slovo, kdy o něm přemýšlí, kdy ho poslouchá, kdy ho má rád, jedině tehdy se může také spolehnout na Boží péči. Pán Bůh člověka miluje a chce mu dát to nejlepší, ale nechce a nebude podporovat lidskou svévoli. V tuto chvíli se s vámi loučíme, přátelé, dnes to bylo 40. setkání nad 3. knihou Mojžíšovou.